tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Prema posljednjim informacijama, u razornom zemljotresu u Turskoj i Siriji poginulo više od 5000 ljudi, povređeno oko 25000. Zemljotres nije oštetio gasovod Turski tok, ali se situacija pažljivo prati. Evropska unija još ne može da najavi datum sastanka dijaloga na visokom nivou između Beograda i Prištine u Briselu, izjavio portparol Peter Stano. U opštini Trgovište i dalje i na delu teritorije Bosilegrada zbog snega na snazi vanredna situacija. U Crnoj Travi stvoreni veliki smetovi. U Beogradu premijera filma Usekovanje reditelja Siniše Cvetića. Košarkaška Evroliga suspendovala sve utakmice u Turskoj posle razornog zemljotresa. Sutra oblačno, temperatura od minus 2 do 2 stepena. Prema posljednjim informacijama, u zemljotresu u Turskoj i Siriji poginulo je više od 5000 ljudi, a 25000 je povređeno. Tlo se i dalje ne smiruje, zabeleženi su novi potresi u centralnoj istočnoj Turskoj. Srpski ambasador u Ankari kaže da za sada nema informacije da je stradao bilo ko od naših državljana. Detaljnije Milenko Marković.
Tursku je ponovo noćas pogodio zemljotres jačine 5,6 stepeni Richterove skale sa epicentrom na dubini od 2 km. Ispod ruševina su ostale hiljade ljudi, a oni koji su preživjeli sada trpe posljedice zime.
Smrzavamo se, noć je ledena, a nemamo gde da odemo. Nemamo čak ni krevet.
Jedva smo pobegli iz kuće sa četvoro dece, izleteli smo u posljednjem trenutku, ali je nekoliko ljudi ostalo zarobljeno unutra. Strašno, nemamo ni vodu ni hranu, čekamo u jadnom stanju.
Moja žena je unutra, nikad ne treba gubiti nadu, ali je verovatno umrla. Ležali smo pod ruševinama 3 sata, a meni je trebalo još oko sat vremena da se izvučem. Ona je samo ležala bez glasa.
Spasilački timovi iz Srbije su stigli u Tursku sa opremom i jednim specijalno obučenim psom za pretragu u ruševinama, što je potvrdio Nedeljko Gagić iz sektora za vanredne situacije MUP-a. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus poručuje da se spasilački timovi sada trkaju sa vremenom.
Sa svakim proteklim minutom i satom šanse da se pronađu preživeli se smanjuju. Nastavak naknadnih potresa, zimsko vreme, oštećenje puteva, energetske i komunikacione infrastrukture i dalje otežavaju pristup spasilačkim timovima.
Ambasador Srbije u Ankari Zoran Marković kaže da za sada nema informacija da je bilo ko od naših državljana stradao.
Na kontaktu smo sa našim građanima koji su u oblasti Gaziantepa, kojih nema puno, ali svejedno sa svakim od njih smo u ličnom kontaktu i niko nam nije prijavio niti iz zemlje, niti odavde da je bilo ko u bilo kakvoj opasnosti, što je dobra vest.
Turskoj stiže pomoć iz celog sveta, dok su Siriji pomoć poslale Kina, Iran i Irak. U Siriji najteže su pogođene severozapadne oblasti koje nisu pod kontrolom centralnih vlasti u Damasku. Kancelarija Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja je saopštila da je zaustavljena prekogranična pomoć iz Turske u Siriju zbog, kako se navodi, logističkih razloga i da se ne zna kada će se nastaviti. Prema rečima portparola UNICEF-a Jamesa Eldera, strahuje se da je u ovoj tragediji stradalo najmanje 1000 dece.
Zemljotres u Turskoj nije oštetio gasovod Turski tok, ali se situacija budno prati, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović posle sastanka sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Petrom Sijartom u Beogradu. Ona je ocenila da snabdevanje naše zemlje, kao i drugih država, preko tog gasovoda nije ugroženo. Mađarska je spremna da Srbiji obezbedi gas i pred sljedeću grejnu sezonu, poručuje Sijarto. O tome Nataša Ćimović.
Snabdevanje gasom preko Turskog toka nije ugroženo. U slučaju nekih prekida usled zemljotresa u Turskoj, Srbija ima rezerve da premosti tu krizu, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.
Što se tiče Turskog toka, on za sada funkcioniše, mi budno pratimo sva dešavanja i kao što znate Srbija je pružila pomoć veoma hitnu Turskoj, tako da ćemo svakako nastaviti da nadgledamo situaciju i da sve uradimo što je do nas, da ne dođe do bilo kakvog poremećaja. Naravno, zato služe i rezerve gasa i u Srbiji i u Mađarskoj, koji su u izuzetno visokim količinama, tako da svakako naša bezbednost neće biti ugrožena kada je reč o snabdevanju.
Mađarska je spremna da pomogne Srbiji naredne grejne sezone, da lageruje gas kod sebe za naše potrebe u količini do 500 miliona metara kubnih, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó. On ističe da su dve zemlje strateškim partnerstvom uspele da savladaju sve nedaće koje je donela energetska kriza. Srbija je, kaže, poverljiva, fer i korektna tranzitna zemlja za snabdevanje Mađarske gasom preko Balkanskog toka. Szijjártó je ponovio stav svoje zemlje da zbog sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji trpe svi.
Energetske sankcije su izrazito u suprotnosti sa bezbednošću snabdevanja energentima evropskih zemalja i zbog toga smo se mi borili da dobijemo izuzeće od određenih sankcija, a pošto Mađarska može iz Rusije da uveze i gas i naftu, zbog toga je snabdevanje Mađarske tim energentima obezbeđeno. Ukoliko je Srbiji neophodno, Mađarska će vrlo rado da se uključi u eventualne zajedničku nabavku energenata ili da kupimo na zapadnoevropskom tržištu gas za Srbiju, kao što se to dogodilo i prošle godine nakon našeg strateškog sporazuma.
Ministarka Đedović se između ostalog saglasila sa mađarskim kolegom da je cilj diversifikacija izvora snabdevanja energentima. Neophodno je, kaže, da se poveća protok gasa iz Azerbejdžana uz saradnju sa vladom u Budimpešti, koja je već u pregovorima sa tom zemljom.
Zahvaljujući zajedničkom pristupu i partnerstvom, uspeli smo i da se jedni drugi osjećamo bezbednije ove zime kada se radi o snabdevanju gasa i da tako planiramo i narednu zimu. Pričali smo i o tome da diversifikujemo i pravce snabdevanja naftom, izgradnjom naftovoda između Srbije i Mađarske.
Srbija i Mađarska radi i na tome da u narednih nekoliko godina udvostruče količine prenosa električne energije između država. Moguće je i saradnja i u domenu nuklearne energije.
Na Andrićevom vencu u Beogradu održan je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima iz SNS-a. Nije bilo izjava za medije.
Ministar Tomislav Momirović rekao je, gostujući jutros na našoj televiziji, da su se ministri iz Srpske napredne stranke juče sastali sa premijerkom Anom Brnabić, gde su negativno reagovali na određena dešavanja na skupštinskoj sednici o Kosovu i Metohiji. Dok se predsjednik Republike borio i izborio za naš narod na Kosovu i Metohiji, zaustavio Oluju na Kosmetu i nove pogrome, da li smo imali podršku od naših partnera? Upitao je Momirović.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je Tanjugu da je razgovarao sa predsjednikom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem. SPS i ja lično apsolutno podržavamo Vučića jer vodi politiku od vitalnog značaja za nacionalne i državne interese i budućnost Srbije, rekao je Dačić. Najavio je da će sutra nastaviti razgovore o najvažnijim temama u ovom teškom i odlučujućem periodu za našu državu i narod. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o više od 1000 amandmana na set pravosudnih zakona. Raspravu su i danas obeležile polemike i replike o raznim temama, a najmanje o tačkama dnevnog reda. Narodni poslanik Socijalističke partije Srbije Zvonimir Stević podneo je ostavku potvrđenu u toj stranci. Ida Maričić.
Na početku zasedanja više poslanika opozicionih stranaka tražilo je objašnjenje da li je vlada u krizi i zašto nema poslanika SPS-a u sali. Šefica poslaničkog kluba te partije Snežana Paunović demantovala je da je podnela ostavku, ali je potvrdila da SPS u parlamentu više neće predstavljati Zvonimir Stević, koji je snimljen kako tokom rasprave o Kosmetu na svom telefonu gleda sadržaj za odrasle.
Napolju je sunce, ne pljušti ništa, a u Skupštini ne pljušte ostavke. Ja sam na svom radnom mestu. Ostavku je podneo kolega Zvonimir Stević. Sve ostalo su novinski natpisi i ja želim samo da kažem da u punom kapacitetu poslanička grupa Socijalističke partije Srbije radi i učestvuje u ovoj raspravi.
Na izlaganje Snežane Paunović da je priča o krizi vlade proizvod medija i opozicije, reagovao je poslanik Borko Stefanović.
Nemojte vašu pravovernost dokazivati na nama. Obratite se njima s kojima imate problem i čuvajte telefone, braćo socijalista. Nemojte sada pokleknete, sad kad je najteže. I nemojte na nama da prebacujete i da dokazujete da ste vi oni pravi koji oni veruju da vi niste ovih dana.
U raspravu se uključila i poslanica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić.
Ono što se dešava na očigled svih građana Srbije jeste da smo mi narodni poslanici ovde sada taoci krize vlade, krize vlasti, porodične svađe unutar koalicije Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije.
Na konstataciju poslanika opozicije da je vlada u krizi, odgovorila je ministarka za evropske integracije Tanja Miščević.
Vi znate koliko je vladavina prava jedan od važnih stubova demokratskih institucija države. Ne znam da postoji bilo kakva kriza vlasti. Ovde sam na poziv predsednika Skupštine. Ako bude pitanja koje se tiču teme današnje rasprave, vrlo rado.
Potpredsednica Skupštine Elvira Kovač također je rekla da nema informacije da je vlada u krizi. Ona je pozvala poslanike da se vrate raspravi o amandmanima. Na set zakona iz oblasti pravosuđa podneto je više od 1000 amandmana.
Posle posete Miroslava Lajčaka Beogradu i Prištini jasno je da je Priština spremna da formira zajednicu srpskih opština, ali ne prema briselskom sporazumu, već pod posebnim uslovima, izjavio je za Radio Beograd 1 predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Dodaje da zajednica za koju Aljbin Kurti spreman suštinski ne bi značila Srbima i da Beograd po tim uslovima ne želi nastavak pregovora. Lajčak je međutim posle sastanka u Prištini i Beogradu na Twitteru najavio nastavak razgovora na visokom nivou. Iz Brisela za sada nema najave datuma tog sastanka. Pripremila Marina Bajić.
Da li su posle posete Lajčaka, Priština i Beograd korak bliže nastavku pregovora? Premijer privremenih institucija Aljbin Kurti izjavio je da Priština prihvata predlog za normalizaciju odnosa, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu je poručio da je razgovor sa Lajčakom bio otvoren i da građani razumeju šta pod tim podrazumeva. Komentarišući izjavu zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriela Escobara da međusobno priznanje treba da bude krajnji cilj pregovaračkog procesa, Vučić je kratko poručio: "Sanjajte, branit ćemo Srbiju." U utiscima jučerašnjeg susreta oglasio se i specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog. Saopštio je da mu je drago što je Priština u principu prihvatila predlog Unije i najavio nastavak razgovora na sastanku na visokom nivou. Tema o kojoj mediji danas spekulišu jeste da li je evropski posrednik optimista ili pokazuje Vašingtonu da Evropa ne sedi skrštenih ruku. Njegovu posetu za naš program komentarisao je i predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Lajčak po meni ima drugi zadatak, da proba da nekako promeni suštinu dogovora o zajednici da bi omogućio Prištini da se saglasi sa tim. Jer nam je očigledno da oni žele da izmanevrišu čitav briselski sporazum. Da se zajednica ne formira onako kako je dogovorena, nego da se svede na nešto što bi Kurti odgovaralo, a što bi bilo ništa. Njemu uopšte nije teško da on kaže ja se u načelu slažem. To je samo igra, politička igra, gdje je on kao nešto bio, evo sad je napravio veliki ustupak Aljbin Kurti i u načelu je prihvatio da se razgovara o tome. Ma nemojte, pa nismo mi baš toliko naivni da bi mogao i Lajčak i bilo ko da nas politički manevriše sa takvom situacijom.
U međuvremenu se o nastavku pregovora oglasio i portparol visokog predstavnika za spoljnu politiku Evropske unije Peter Stano. Saopštio je da je Unija spremna da organizuje sastanak Beograda i Prištine na visokom nivou, ali da za sada datuma nema ni u naznaci. Susret ćemo najaviti kada za to dođe vreme, poručio je Stano.
Predsjednik i potpredsjednik Srpske liste Goran Rakić i Igor Simić razgovarali su sa šefom misije Euleksa Larsom Vigemarkom o bezbednosnoj i političkoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Tema razgovora bilo je hitno povlačenje specijalnih jedinica takozvane kosovske policije sa severa pokrajine. Muralu Novaka Đokovića, koji je prefarban noćas u Orahovcu, vraćen je prvobitni izgled. Stari žitelji iz srpskog dela Orahovca sa učenicima osnovne škole i gimnazije očistili su mural. Nismo dozvolili da slika našeg šampiona bude prefarbana. Vratili smo mu prvobitni izgled i on je i dalje tu sa nama, rekao je jedan od žitelja Orahovca.
Vesti iz sveta. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska napreduje u Harkovskoj oblasti i Donbasu. Ukrajinske snage ponovo su granatirale Donjeck.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak će u Briselu učestvovati na vanrednom samitu lidera Evropske unije, najavljeno je u Kijevu. Njegov savjetnik Mihajl Podoljak izjavio je da je protiv privremenog primirja na frontu. Ocenio je da bi to samo dovelo do nove faze neprijateljstva. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu izjavio je da pošiljke zapadnog oružja Ukrajini efektivno uvlače NATO u sukob i upozorio da bi to moglo dovesti do nepredvidivog nivoa eskalacije. Izgradnja zaštitnih struktura za ključne objekte u nuklearnoj elektrani Zaporožje na jugoistoku Ukrajine privodi se kraju, saopštene u Moskvi.
Francuski sindikati pokrenuli su treći talas masovnih štrajkova širom zemlje zbog reformi penzionog sistema i podizanja starosne granice za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine, koje je najavila administracija predsjednika Macrona. Otkazane su usluge železničkog saobraćaja, škole ne rade, a rafinerije su obustavile isporuke energenata.
Britanski premijer Rishi Sunak rekonstruisao je vladu i uveo 4 nova ministarstva. Sunak je formirao Ministarstvo za energetsku bezbednost, zatim Ministarstvo za nauku, inovacije i tehnologiju, razdvojivši veliko ministarstvo kako bi mu to pomoglo, kako je rekao, da ostvari svoje planove da prepolovi inflaciju i obezbedi rast ekonomije, preneo je Reuters.
Slušate Radio Beograd 1. U Crnoj Travi sneg pada od jutros i stvoreni su veliki smetovi. To otežava rad putara na terenu.
U Pčinjskom okrugu, u opštini Trgovišti i na delu teritorije Bosilegrada na snazi je vanredna situacija. Do sutra neće raditi škole u planinskim predelima. U Ivanjičkom kraju na Goliji do udaljenih domaćinstava u kojima nema ugroženih ljudi može se samo motornim sankama. Glavne saobraćajnice su prohodne.
Posle nedavnog povratka u istu školu trojice učenika iz Trstenika, koji su snimljeni da vrše nasilje nad nastavnicom, jer je odluka o njihovom udaljavanju sa nastave poništena iz proceduralnih razloga, dodatno su podigle tenzije u javnosti. Unija sindikata prosvetnih radnika tim povodom uputila je pismo resornom ministru Branku Ružiću, u kome navodi da je situacija sve dramatičnija i da preti kolaps obrazovnog sistema. Pripremila Sandra Cvijanović.
Nastavnica koju su đaci izmakli stolicu i snimak podelili na društvenim mrežama nije se vratila u školu. Đaci jesu, zahvaljujući proceduralnim propustima, objašnjava predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković. Ona kaže da je pre odluke o udaljenju sa nastave bilo obavezno da se sa učenicima obavi vaspitni i društveno koristan rad koji traje 30 dana, što nije urađeno.
Tri učenika su učestvovali u incidentu. Od te trojice jedan se ispisao pre početka disciplinskog postupka, tako da on više nije ni u kakvoj priči jer uopšte nije u školi. A ova dvojica su odlukom nastavničkog veća isključena iz škole, ali posle žalbe njihovih roditelja, oni su na sednici školskog odbora vraćeni u školu. Direktor je dobijao instrukcije ministarstva, ali usmeno ništa, pismeno. Tako da se tu napravio jedan galimatijas svega i svačega. I mi smo sada konačno ilustrovali srpsku prosvetu. Eto, ako nismo znali kako je i šta se tu dešava, ovako se dešava i ovako.
Jasna Janković razume što se nastavnica koja je doživjela torturu od đaka ne vraća još na posao, jer bi susret na hodniku sa njima bio za nju stresan. Ne veruje ni da je neko namerno napravio proceduralne propuste.
Pretpostavljam da ne samo da je bio pod pritiskom direktor, bilo je pod pritiskom čitavo nastavničko veće. Zbog tog incidenta Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije je podigla 47 gradova u kojima su bili protesti. I onda mi se čini da se tu nekako ubrzalo da bi se stavila tačka na slučaj.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je da joj je žao što je nastavnica i dalje na bolovanju i da su učenici vraćeni u školu u skladu sa propisima jer nije ispoštovana procedura.
Najbolji scenariju bi bio da upravo vidimo kajanje kod te dece i da vidimo rezultate u tom pojačanom pedagoškom nadzoru u radu sa decom.
Ministar prosvete Branko Ružić odgovorio je Uniji sindikata prosvetnih radnika da se predlozi zaključaka i mera koje je pripremila radna grupa za prevenciju i sprečavanje nasilja u školama razmatraju kako bi postali deo zakona i podzakonskih akata.
Kako bi podigle svest o opasnostima i izazovima korišćenja interneta, posebno za decu, 180 zemalja udružuje se svake godine. U Srbiji se održava konferencija Dan bezbednog interneta, na kojoj su glavne teme vršnjačko nasilje i govor mržnje na internetu, kao i njegov uticaj na mentalno zdravlje mladih. Tijana Sibinović.
Deca savremenog doba o internetu često znaju više od svojih roditelja. Jako rano počinju da koriste pametne telefone i provode mnogo vremena na mreži, ali često ne znaju da čuvaju svoju privatnost i lične podatke, upozorava direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova.
U Srbiji otprilike polovina dece koja koristi internet ne zna kako da promeni podešavanja privatnosti na društvenim mrežama i na taj način se izlažu rizicima. 16% dece je iskusilo cyberbullying. Stres i trauma koje se odnose na nasilje su rizici za mentalno zdravlje. Online nasilje može da ima i veći toksični potencijal jer je broj svedoka ovog nasilja mnogo veći.
Kako bi se posljedice neadekvatnog korišćenja interneta ublažile, deci su potrebna znanja i veštine za odgovornu upotrebu, smatra pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović. Zato je, kako kaže, odgovornost obrazovnog sistema da stvori okruženje koje će omogućiti učenicima da savremene tehnologije adekvatno koriste.
Internet nije samo tehnički, to je već i društveni fenomen. Čvrsto integrisan u naš svakodnevni život. U tom smislu neophodno je da ojačamo našu decu i omladinu, da od svega što na internetu mogu da pronađu, uzmu samo ono najbolje. Zato podstičemo škole da na odgovoran i smislen način integrišu digitalnu tehnologiju u proces nastave i učenja, kao i da sprovode digitalnu transformaciju školskog procesa.
U tim naporima Ministarstvu prosvete veliku pomoć pružaju kolege iz Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Državni sekretar Milan Dobrijević ističe da na tim aktivnostima njihov resor radi godinama unazad.
Svest o informacionoj bezbednosti mora da se razvija od najranijeg uzrasta, već sa prvim susretom i komunikacijom dece na internetu. Mi kao država možemo da se pohvalimo da smo relativno rano sazreli i shvatili koliko je važno da sa decom podijelimo informacije koje uključuju sve prednosti i mane doba u kojem žive, a koje se prvenstveno odnose na pravilnu upotrebu interneta.
Radi bezbednosti dece na internetu formiran je i nacionalni kontakt centar koji je dostupan svakog dana na broj 19833.
Ovo su novosti dana. Agrarni budžet iznosi skoro 80 milijardi dinara. To je saopšteno na konferenciji o ovogodišnjem finansiranju poljoprivrede koje se održava u Privrednoj komori Vojvodine u Novom Sadu. Izveštava Petar Kočić.
Po rečima državne sekretarke u Ministarstvu poljoprivrede Ivane Popović, najveći deo agrarnog budžeta biće usmjeren na subvencije. Za direktna plaćanja namijenjeno je nešto manje od 47 milijardi, dok je za mere ruralnog razvoja opredeljeno 8 milijardi dinara.
Podsticaje za 2023. godinu ćemo definisati i realizovati nakon što završimo prvi krug ažuriranja podataka u našoj novoj platformi e-agrar. Iz tog razloga mi kao ministarstvo ove godine ćemo malo kasnije da izađemo sa zvaničnim podacima, ali ono što je važno da kažemo našim građanima jeste da ćemo od 2023. sve podsticaje usmeravati putem javnih poziva, gde ćemo više imati kriterijumsko podnošenje tih zahteva i to je nešto što će svakako doprineti da upravo novac koji smo usmerili dođe u prave ruke.
Aleksandar Panovski, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, ističe da je veoma važno da poljoprivrednici na vreme saznaju šta ih očekuje tokom godine kako bi mogli da planiraju svoju proizvodnju.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ove godine sa budžetom od 10,27 milijardi dinara zaista izlazi sa jednim setom pokrajinskih konkursa koji će obuhvatiti razne segmente poljoprivredne proizvodnje te očekujemo poljoprivrednike da zaista se uključe, da apliciraju, da iskoriste ova sredstva.
Spoljnotrgovinski bilans Vojvodine, u kome je značajan udeo agrara, tokom prošle godine je bio dobar jer je izvoz za 60% veći od uvoza. Međutim, ima još mnogo prostora da rezultati budu još bolji, tvrdi Mladen Petković, sekretar Udruženja poljoprivrede Privredne komore Vojvodine.
Imamo jedan podatak koji nije baš tako dobar, to jeste da se fizički obim poljoprivredne proizvodnje smanjio za 8%, ali je sve to nadomešćeno ovim visokim cenama koje su se desile u prethodnom periodu.
Stoga, dodaje Petković, trebalo bi državne podsticaje pre svega iskoristiti za povećanje obima poljoprivredne proizvodnje, a time i konkurentnosti naših paora.
Predstavljeno je pobedničko idejno rešenje javnog međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog konkursa o studentskom gradu u Beogradu koji je raspisalo Ministarstvo prosvete. Smeštajni kapaciteti bit će povećani za 1000 mesta. O tome Ivanka Joksimović.
Posle četvrt veka, koliko je prošlo od posljednje velike rekonstrukcije studentskog grada na Novom Beogradu, taj kompleks dobit će potpuno novi objekat za smeštaj studenata. Radovi su deo projekta Studentsko stanovanje, u okviru kojeg će biti završen i studentski dom u Nišu. Projekat je odgovor na potrebu za povećanjem smeštajnih kapaciteta za studente u svim univerzitetskim centrima u zemlji, rekao je ministar prosvete Branko Ružić.
Naš cilj je da obezbedimo dodatne kapacitete, stvorimo dobre i ekonomski prihvatljive uslove za smeštaj studenata i na taj način damo dodatni podstrek našim mladima da ostvare svoje ambicije.
Radovi će početi u drugoj polovini 2024. godine, a ukoliko sve bude teklo po planu, novi objekat bit će završen 2026. istakao je ministar Ružić. Procenjena vrednost radova i opremanja je oko 26,5 miliona evra, a sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije i kredita Razvojne banke Saveta Evrope, koja godinama podržava unapređivanje učeničkog i studentskog standarda u Srbiji, rekla je Nadežda Gročkova-Leruste iz Razvojne banke Saveta Evrope.
Ponosni smo što možemo da podržimo Srbiju kada se radi o projektima u obrazovanju i prosvjeti, zato što je to jedna od naših ključnih oblasti u koje ulažemo. Projekti u oblasti obrazovanja koje se sprovode u Srbiji u ovom pogledu pomoći će najugroženijim studentima, odnosno studentima koji su u nepovoljnom ekonomskom položaju, tako što ćemo omogućiti pristup uslovima stanovanja, čime će moći da nastavlju sa svojim visokim obrazovanjem.
Konkurs za uređenje studentskog grada sprovelo je Udruženje arhitekata Srbije. Na konkurs je stigla 21 prijava, a žiri je jednoglasno odlučio da prvu nagradu dodeli arhitektonskom studiju iz Turske. Poseban cilj konkursa bila je promocija principa cirkularne ekonomije i održive zelene gradnje. Sledi izrada urbanističko-tehničke i projektne dokumentacije, nakon čega će ministarstvo objaviti tender za izvođenje radova.
Upravo nam je stigla informacija da će 18 pripadnika MUP-a Srbije sektora za vanredne situacije sa 9 vatrogasnih vozila krenuti oko 18 časova put Turske kao dodatne snage našim vatrogascima spasiocima u borbi sa posljedicama razornog zemljotresa koji je zahvatio tu zemlju. Vatrogasci i spasioci iz Bora, Valjeva, Užice i Niša sa jednim navalnim vatrogasnim vozilom, 4 kombi i 4 terenska vozila, polaze iz Niša i očekuje se da se pridruže kolegama u toku sutrašnjeg dana. Večeras će u dvorani MTS-a biti premijerno prikazan debitantski film Siniše Cvetića Usekovanje. Film u bioskope stiže ovenčan nagradama na domaćim i međunarodnim festivalima. Sa rediteljem je razgovarala Nevena Matović.
Vi ste zapravo mladi reditelj koji je želao da radi i da pošto foto snimi film i onda ste se prilagodili budžetu.
Tako je, pa mi smo nekako pokušali da osmislimo ideju koja će biti izvodljiva. Znači, trebali smo profesionalno snimanje i onda smo nekako moj scenarista ja, pa posle zajedno uz pomoć naših producenata se to sledi izvedemo. Mislim da trebaju mladi autori da nekako svoje ambicije usklade sa svojim mogućnostima.
Jeste li vi zadovoljni?
Pa jesam, naravno svaki put, verujem da svaki reditelj svaki put misli da je mogla stvar da bude bolje i drugačija malo, ali vrlo sam zadovoljan.
Kako ste radili s glumcima? To su sve iskusni ljudi, ali ima i mladih nada i mladih talenata.
Dakle, pa mi smo izabrali glumce koji su se već dovoljno dugo poznavali, radili su zajedno, dosta njih igra zajedno u ateljevu, na primer. Tako da su oni već bili dosta uigrani, imaju jako dobru hemiju i prosto, pošto je bila ideja da kreiramo porodicu, bilo je bitno da taj ansambl funkcioniše kao jedna porodica i to smo uspeli da postignemo ovdje. Scenariju smo, moj scenarista David Jakovljević i ja nekako osmislili u početku, onda je on to napisao, dosta se menio taj scenariju, jedan dug i težak proces. Nema kraja kad se radi o tim interporodičnim odnosima, tu uvek može još nešto da se dopiše i napiše drugačije, ali mislim da smo na kraju našli nešto što je baš dobro.
Jeste uzbuđeni pred premijeru?
Naravno da jesam. Nadam se da će film biti popularan i u bioskopima, kao što je bio na festivalu.
Večeras počinje 73. festival italijanske muzike u Sanremu. Trajeće 5 dana do subote 11. februara, kada će se održati finalno veče. Pobednik će predstavljati Italiju na pesmi Eurovizije u Liverpoolu.
Košarkaška Evroliga suspendovala je sve utakmice u Turskoj posle razornog zemljotresa.
Neće se igrati utakmica 14. kola Evrokupa između Bursa Spora i Burga, koja je bila zakazana za sutra, kao ni mečevi 24. kola Evrolige između Efesa i Real Madrida i Fenerbahčea i Olimpije iz Milana, planirani za 9. i 10. februar.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije počela je pripreme za kvalifikacionu utakmicu Evropskog šampionata protiv Hrvatske, koja se igra u četvrtak u Beogradu. Na prvom treningu selektorka Marina Maljković organizovala je druženje košarkašica, mladih talenata i novinara u okviru promocije ženskog sporta u našoj zemlji. Slobodan Maletić.
Pripreme naše košarkaške reprezentacije za preostale kvalifikacione utakmice protiv Hrvatske u Beogradu i Bugarske u Samokovu, selektorka Marina Maljković iskoristila je i za promociju ženskog sporta. Specijalni gosti u hali sportova bili su svetski poznati francuski i srpski majstori šišanja, koji su ulepšavali naše reprezentativke.
Uvijek imam ideje, uvijek mi nešto pada na pamet. S obzirom da sam neko ko se direktno bavi pronalaženjem talenata, odlučila sam da napravim jedan mali izlet, a to su da nađem talente u frizerima. Jedan je moj frizer iz Pariza, Tomas Girard, i Tijana Ilić, koja ima sjajne medalje i rezultate ovdje u Srbiji. Oni su došli tu da se pozabave reprezentativkama, njihovim stilom, njihovim frizurama.
Marina Maljković je osnivač Instituta za ženski sport, koji funkcioniše u 21. gradu, gde 3000 devojčica ima priliku da 16 sportova trenira besplatno. Neke od njih danas su pratile trening košarkašica.
Ujedno tu su i oni najmlađi, tako da smo danas okupili ovdje devojčice iz svih klubova, moj Institut za ženski sport Pokret, i da one budu sa svojim idolima i da one odmah od malena shvate da je lepo na terenu, isto tako da i one nastave da žive taj neki život kao i ove starije, da posećuju salone lepote, prosto se bave svojim izgledom i da pokažu da su lepi ženstveni.
Naša ženska košarkaška reprezentacija priprema se za utakmicu protiv Hrvatske, koja je na programu u četvrtak od 18 časova u hali sportova Ranko Žeravica. Evropske šampionke nastavljaju put ka odbrani trofeja.
U Negotinu i Zaječaru 2, u Beogradu 1, Novom Sadu, Kragujevcu 0, u Nišu minus 1 stepen. Vreme sutra.
Ujutru umeren jak mraz, na severoistoku pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Uveče razvedravanje, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, dnevno od minus 2 do 2 stepena. U Beogradu ledeni dan, ujutro oblačno, uz provejavanje slabog snega, posle podne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 5 stepeni, dnevna oko nule.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Pozdravljaju vas urednici vesti Marica Serdar i Nena Celaković, tonska realizacija Igor Dragićević, spiker Miroslav Ujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Ujičić, hvala vam na pažnji.